Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Jestli se chcete propadnout do času o něch, tak teď zůstaňte hodinku na Radiožurnálu, protože mým hostem je dneska lesní inženýr, tulák, fotograf a autor knihy Ztracen v zemi mamutů Pavel Radosta. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Pavle, proč jste cítil potřebu se vrátit po 100 letech ke štorchovým lovcům mamutu?
No já vlastně nevím, abych se přiznal. Tam byl jeden takový popud, já jsem si přečetl v nějakém článku, už nevím, co to bylo zač. Bylo to teda o lovcích mamutů a končilo to dovětkem, že je na čase, aby už někdo napsal nové lovce mamutů, protože ti štorchoví přece jenom při vší úctě k autorovi, tak je v nich spousta chyb. No a tak já jsem tu rukavici zvedl.
Paleontologie od té doby pokročila, to je pravda.
Hodně.
Já vím, že jste lesní inženýr, že máte velmi blízko k přírodě, strávil jste v ní dlouhé hodiny i jako fotograf, ale nevěděla jsem, že jste tak dobrý lovec. Protože tady v knize Ztracen v zemi mamutů se skoro pořád loví, jinak by se ti lovci neuživili. A tak jsem si říkala, někde to ten člověk musel vidět.
Lovec, já teď lovím spíš znalosti z paměti, ale já mám vlastně nejvyšší zkoušku z myslivosti díky té fakultě. Všem samozřejmě mamuty jsme nelovili ještě tenkrát.
Dobře, ale normálně zajíce vysokou...
No, to je můj poslední úlovek, je srnec a pak jsem to vzdal, protože mě to nepřišlo jako smysluplná lidská činnost.
V kterém to bylo roce?
No, je to asi 10-15 let.
To je zvláštní, že mi absolvent vlastně lesnické fakulty řekne něco takového, když víme, že je potřeba ty stavy zvěře regulovat.
To jo, ale já jsem měl trošku zážitek, když jsem vlastně s tím končil poprvé, s tou myslivostí, takový zvláštní, ono už je to spousta let, kdy se sdružovaly myslivecká sdružení a to naše se spojilo se sousedním, takže nepřátelé na život a na smrt najednou měli lovit na stejném poli. A už byl konec toho honu, už bylo otroubeno a teď všichni ti myslivci si chtěli udělat nějaký ten hříšek pro poslední leč v hospodě. Vylítla bažantí slepice, s takovým tím kejháním hlasitým, ozvala se salva a z té slepice se snášelo dolů jenom peří, nic jiného.
Takže trefili všichni. Jo?
Jo, a tak jsem to prodal, tu pušku, a už jsem na to nešel.
No dobře, ale k těm loveckým zkušenostem, které jsou tak naturálně velmi dobře popsány v té knize, tak jste musel někde přijít?
No já se přiznám, že jsem kvůli tomu musel nastudovat spoustu literatury. To je ten pozůstatek vlastně té mé vědecké kariéry. Já jsem zhruba 10-12 let dělal ve výzkumu, takže jsem zvyklý si udělat důkladnou rešerši a tady jsem byl opravdu důkladný, protože třeba taková ten hlavní kámen sporu, jak se lovili mamuti, tak to do dneška není úplně jednoduchá věc. Jo. Vemte si, že ten mamut má nějaký 5 tun, vy nemáte nic jiného než kámen a nějaký klacky naostřený a teď to máte zabít, to zvíře.
Musíte tak ho oslepit. Jsem si přečetla ve vaší knize.
Já navrhuju oslepení, ale těch jako teorií, jak je zabíjeli hodně. Rozhodně teda nekopali, jak to má Eduard Štorch, nekopali tu jámu v permafrostu, a protože těm nástroje, co měli v té zledovatělé zemi, by to nevykopali. Navíc, jak přinutit toho mamuta, aby Ausgrechner šel a spadnul do jámy. Oni nebyli zase tak hloupí, ti mamuti. Takže vypadá to tak, že se zahnali nebo že načapali v nějakém místě, kde se nemohli moc bránit, moc utíkat. Tam je nějakým způsobem znehybněli. A potom, to je to teda, musím říct, že je takový trošku můj vynález, takže si to nechám patentovat, kdyby někdo šel na mamuty. Teorie je taková, že se museli dostat tím oštěpem do vnitřnosti samozřejmě. A nejlepší cesta, jak se dostat dovnitř do mamuta, já vám napovím, jo?
No.
Taková hádanka. Slon, protože tam jsou analogie, slon, když je vzrušený nebo navstekaný, tak zvedne chobot a zvedne ocas. A mamuti měli pod tím ocasem takovou záklopku koženou. To sloni nemají, ale mamuti to měli. A on zřejmě zvedal, protože je to kožní řasa, i tu záklopku a tam se otevřela vlastně pod tím ocasem ta cesta.
Takže ho normálně propíchli ze zadu.
Já bych to tak udělal.
Norma byla nejhezčí mladá žena v táboře. Byla drobnější a štíhlejší než ostatní ženy, ale tento nedostatek vynahrazovala přitažlivostí tváří a uměním zdobit si vlasy i oděv. To je citát z knížky Ztracen v zemi mamutů. Kolik jste toho vlastně musel prostudovat, abyste věděl, co v té době lovců mamutů bylo přitažlivé, co bylo sexy, jak se různé věci dělaly nebo jak se mohly stát?
Tak to jste narazila na tu nejzajímavější část studia, ženy. No, když jsme teda u těch žen, no samozřejmě ženy nebyly jediný problém. Ten vzhled žen pravěkých, mluvíme o období těch, který se označuje jako období lovců mamutu, ten termín mimochodem zavedl archeolog Karel Maška, to není Štorchův vynález. A jedná se o takzvaný gravetien, to je to období kolem těch 26 tisíc let před současností. A usuzovat na vzhled žen a vůbec lidí z té doby můžeme opravdu jenom z nějakých pozůstatků. A myslím si, že nás hodně ovlivnila odborníky laickou veřejnost chudák Věstonická Venuše. Věstonická Venuše je prototyp ženy,
se širokými boky.
Těžko by mohla obstát. Jo. Já jsem ještě včera se díval na záznam z nálezu hrobu věstonické ženy a tam měla zhruba 159 cm, což byla slušná výška na ženu v té době. Ženy byly relativně malé. Muži byli vysocí, ale ženy byly menší. A odhaduje se, že vážila nějakých 650 kg. Takže Věstonická Venuše by musela vážit zhruba dvojnásobek. Navíc třeba na Ostravsku, na Landeku, Petřkovická Venuše, ta je poměrně štíhlá. A zase dole ve Věstonicích se našla tvář ženy, která je taková astenická, taková ta laterální, ta podlouhlá. Taky to nemohla být co zrovna masivní žena. Takže jak vypadaly, těžko říct.
No nicméně vy jste tam řekl, že vlastně být drobný v té době byla nevýhoda. Z praktických důvodů nepřežila by.
Ano,
porod,
trošku.
Zimu, cokoliv.
No. Trošku je to tak paradox oproti dnešní době, ale těžko říct, kdyby archeologové za 30 tisíc let našli barbínu, jestli by z toho usuzovali na tvar současných žen.
Jsou věci, které si nechci úplně ani představovat. Takže vám Štorchův Kopčem a Veverčák, když to zkrátím, vlastně nestačili.
No nejenom mě, to je názor i mnoha odborníků samozřejmě. Mě na tom zaráží jedna věc. Já znovu zopakuju, že mám pana Štorcha v hluboké úctě. On byl pedagog, byl to zarputilý člověk, který šel za svým a pro dějepis, protože učil dějepis, udělal strašně moc. On otevřel téma, které do té doby vlastně se nějak neučilo. Ani teď se teda popravdě moc neučí, ale já jsem ho našel ještě někde v doporučené literatuře. Dneska už není povinná, ale školy si dělají seznam doporučené literatury. A když jsem si kousky opravdu takový ty nejbizarnější z lovců mamutu přečetl, tak jsem se zarazil. Být dítětem, tak se skoro bojím vlastně těch lidí, protože on je pojímá jako trošku jako opice, no. Ustupující čelo, ustupující brada, silný chrup, špičáky vystupují. A je to tak drastický popis. Jo. Chodí polonazí v době ledové. Mají.
Což nelze.
No, tak lze to, ale nedlouho. takže těch problematických míst, zvlášť teda, jestli to má fungovat jako dějepis těch prvních dějin našich pro děti, tak je to trošku nešťastná volba už v téhle chvíli. Tenkrát před těma 100 lety to bylo určitě fajn a byl to velký i marketingový počin, ale dneska už to moc nefunguje.
Já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči. Já jsem to četla a měla jsem pocit, jako když čtu kódovky, tedy knihy odvahy a dobrodružství za mého dětství se četly, posluchači možná někteří znají, a říkala jsem si, jo, to je skvělý, tohle bych si chtěla přečíst, kdyby mi teď bylo 10, ale to jsem já pořád prostě narozená v roce 69. A říkám si, budou tohle naše děti baštit, i když to má teda spát ta knížka.
No,
a pořád se tam něco děje.
Jestli to budou baštit, to víme ještě méně, než co baštili lovci mamutu, ale já jsem z toho vycházel. Taková základní poučka pro každého začínajícího spisovatele je, pište to, co byste sami chtěli číst. A já jsem, tak jak vy, prožíval kodovky knihy Odvahy a dobrodružství. Miloval jsem Ernst Thompsona Sítna, Dva divoši, to je moje stěžejní knížka. A další Májovky, Král šedých medvědů a další knížky. A nějak mi chyběly prostě ty příběhy z přírody, dobrodružství, reálný, opravdový. Mě trošičku vadí, že dneska vlastně se v dětské literatuře a ve filmech jenom mává kouzelnou hůlkou a všechno je vyřešeno.
Jasně, že nemáme boj o přežití, Woodcraft a tyhle věci.
Ano, Woodcraft, nemáme tu schopnost v té přírodě přežít. No. A v tehdejší přírodě to muselo být ještě stokrát horší. Navíc my máme Gore-Tex a máme nože socely a máme sirky, kdežto ani neměli nic.
Dalo by se říci, že s knížkou Ztracen v zemi mamutu se do české literatury vrací žánr dobrodružného příběhu v reálném prostředí. Kdybychom se podívali do těch míst, které jste vlastně už, Pavle, zmiňoval v souvislosti s Věstonickou Venuší, to znamená do Věstonic a do Pavlova, co bychom tam dneska našli?
No dneska
pro ty, bychom, kteří nejsou z Moravy, nejezdí tam.
Dneska bychom tam našli samozřejmě na každém kroku vinný sklípek. A taky by to nebylo na škodu. Ale třeba mimo jiné bychom tam našli, a to je skvostná věc, památník lovců mamutů v Pavlově. Architektonicky úplně úžasná věc, je to nová expozice. Mimochodem tam říkají lovců mamutů lovci zajíců, což je asi trefnější, protože daleko víc pozůstatků se našlo ze zajíců, nejenom teda váhově, ale celkově. Ono bylo daleko jednodušší ulovit zajíce, než ulovit mamuta.
Když jsme se bavili o tom, že ta knížka je trošičku vlastně posunutý štorch podle současných znalostí paleontologie a jiných vědeckých oborů, pro mě radostně je posunutý i díky ilustracím Kateřiny Coufalové, protože mají pro mě velkou emoci. Co to je za děvče? Mladá žena?
Šikovný děvče, to je, jak se ukázalo. Ono, ta ilustrace má takovou genezi, že my jsme původně se domlouvali s Honzou Sovákem, což je opravdu světová hvězda té disciplíny toho paleoartu. To je Zdeněk Burian v současné době, řekl bych, že ještě lepší. Ale nějak to nedopadlo a dneska vlastně si uvědomujeme, že je to dobře i vlastně po dohodě s nakladatelstvím, se Slofartem a skvělou Janou Steinerovou, která dělala editorku, bez které by ta knížka vypadala daleko hůř. Tak jsme vlastně se domluvili, že by to neměla být ta explicitní ilustrace, ta jasná, že by měla být naznačená, že by měla mít atmosféru, že by měla být taková trošku tajemná, což se té Katce Coufalové skvěle podařilo.
Potvrzuji, když jsem si dočetla ty poslední stránky, tak jsem si říkala, je to padouch, autor nechal otevřený konec. Nechal otevřený konec, protože tam to je, já nevím, co bude s Niemem dál, vy to taky, nebo vy už to možná víte, bude druhý díl, nebo máte už ho napsaný?
No, nemám ho napsaný.
Rozdělil knihu do dvou
částí. Nemám ho napsaný, to je, žádný spisovatel nestahuje kalhoty, dokud se neprodá první díl. Takže je to otevřený konec samozřejmě. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo uvést toho Niema do života ještě v pokračování, ale uvidíme, jak se uchytí tahle knížka. Ono je to s dětskou knížkou opravdu docela náročné a je ve hvězdách, jak bude fungovat svět lovců mamutů v konkurenci s kouzelníkem a doufejme, že bude hodně mudlů a že, že se bude číst.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Pavel Radosta je dneska mým hostem. Pořád jsme ještě ztraceni v zemi mamutů, tak se jmenuje knížka, kterou napsal. Chtěla jsem se zeptat, proč vlastně má smysl zas a znova zkoumat nějaké téma, vracet se k pradávným lovcům? Dá se tam najít ještě něco nového?
To by mě taky moc zajímalo. Mě tato otázka vrtá hlavou od chvíle, kdy jsem se bavil s profesorem Jiřím Svobodou, to je velká kapacita vlastně na výzkum v Dolních Věstonicích a v Pavlově. A on mi na závěr jednoho rozhovoru řekl takovou zvláštní věc, když jsem se ho zeptal, co ho mrzí, že ještě nepoznal, neobjevil nebo tak, tak on řekl, že ho mrzí, že se v životech těch lidí tak moc vrtali. A já jsem pořád nad tím přemýšlel, snažil jsem si to nějak vysvětlit pro sebe.
Já tomu nerozumím.
Ano, ano, on vlastně zpochybnil smysl toho výzkumu. Zřejmě narážel na nějakou etickou záležitost. Přece jenom to byli lidé, byli to lidé jako my, úplně stejní v těžké životní situaci. Ale já od té doby se ptám, jaký smysl má pátrat po takhle vzdálených dějinách. A nemůžu dát nějakou obecnou odpověď, ale mám odpověď sám pro sebe. Že ve chvíli, kdy se zabývám 26 tisíc let vzdálenou minulostí a životem těch lidí tenkrát a uvědomím si, jak těžký měli život, v jakých podmínkách vlastně žili a přežili, díky nim jsme tady, to oni to zvládli, kam se hrabe Karel IV. Nebo tyhle osobnosti, tohle byli největší Čechové, i když pak odešli. Tak pro mě to smysl má, že ty naše dnešní stráze a nepřízně osudu vlastně nejsou tak moc veliké. My naříkáme, když si máme vzít doma svetr a rozčilujeme se, když ve večerce nemají avokádo zralé na guacamole, ale to je to, co vlastně by nás čekalo, nebo to, co nás čekalo tenkrát, to bylo nesrovnatelně těžší, takže se mi trošku žije líp i v dnešní době.
A jak se přepínáte tady mezi těmi světy? Já kdybych se ponořila do doby lovců mamutů a ještě k tomu šla třeba v noci do lesa, abych dokázala vykreslit perfektně nějakou atmosféru nějakého lovu nebo číhání na nějakou šelmu, třeba nad svítáním, tak by se mi potom tady, bych si připadala divně v té večerce, v té frontě na to avokádo.
No, to přepínání je pro mě poměrně jednoduchá věc, protože mě se daří se na ty knížky soustředit. A pro mě je to vlastně, teď už tolik necestuju jako dřív, tak pro mě je to způsob cestování vlastně. Takové londonské cestování po hvězdách.
Tulák po hvězdách. Mýlím se, nebo tam vidím zkušenost lesního inženýra, fotografa, tuláka, který hodně času strávil v přírodě a umí dobře popsat v mnoha jejich proměnách, protože tady v knížce je jaro, léto, podzim, zima, jsou tam chladná rána.
Je to bezesporu výhoda. Je to výhoda a je v tom nějaká osobní zkušenost, bohužel už mnoha letá. Ale hodně věcí si člověk prostě musí nasimulovat, musí se do nich vcítit. Ale výhoda to je, protože já jsem třeba během své kariéry v výzkumu jsem se dotkl genetiky, samozřejmě dendrologie je mi blízká. Během studia jsem se dotkl palynologie, což je zkoumání pilu. Pil ku podivu se zachovává velmi dlouho, takže se poměrně dobře podle něj určuje ten rostlinný pokryv tehdejší krajiny. Baví mě sociologie, antropologie, takže já rád hltám informace, takže...
Jeden den v životě České republiky, to byl veliký projekt, díky kterému můžete znát fotografa Pavla Radostu. Můžete ho znát taky díky časopisu Naše země. Fotíte ještě, Pavle, když zrovna nepíšete?
Fotil jsem intenzivně právě pro časopis Moje země, ne Naše země,
pardon, Moje země,
jasně. Ale ten časopis prostě nevydržel tlak doby a hlavně jsme ho dělali v relativně malém kolektivu, asi ve 4 lidech. Byla to moc fajn práce, dělali jsme ho poctivě, což možná jsme na to doplatili, takže ho převzalo velké nakladatelství a už si jde vlastním životem. Ale je to čerstvá věc, takže já od focení si dávám chvilku pauzu a právě jsem se pustil do psaní. Vidím, že máte před sebou první knížku Lidožrouti. To je taková pohádka o tom, co nás nejvíc žere. Není to úplně o lidožrovtech.
To, co nás nejvíc žere, to jsme asi my sami, ne?
No, já to nechci prozrazovat, v té knižce je to trošku jinak.
Dobře, fajn.
Žereme se s chutí samozřejmě, ale to, co nás žere nejvíc, je ještě něco jiného. Taková tajemka, abych navnadila čtenáře.
Pojďme se vrátit k fotografování. Já jsem někde četla, že na světě za den vznikne kolem asi 2 miliard fotografií.
To jsem hlásal možná já.
Možná jsem to četla, když jsem se připravovala na rozhovor s vámi. No tak jenom, kolik si toho tak člověk za den vyfotí mobilem a tak dále. No. Co z toho po nás zůstane?
No, to je otázka.
Já si myslím, že každý fotograf profesionál si asi tuhle otázku klade. Mě třeba říkal Jan Saudek, že vyfotil za celý život 5 fotografií, na které může být pyšný, nebo 4 a na tu 5. snad teprve čeká.
To taky říkal Jan Saudek. Říká to třeba i Ladislav Kamarád, skvělý krajinář a taky prostě přistupuje k tomu až úplně neskutečně a na současnou dobu. Co po nás zbyde, to je otázka. Co po nás vůbec zbyde a za jak dlouho? Ale je fakt, že ten čas u té fotografie docela dobře ověří, co zůstává a co ne, co je dobré a co není. To, co se nám dneska zdá jako úžasná fotografie, se za chvilku stane mnohokrát opakovaným kýčem. Takže já mám rád třeba dokument. Jo. Tam je vlastně ta výhoda v tom, že je to taková kronika té doby. A kronikáři jsou fajn. Jako kronikářů bychom potřebovali víc.
Které své fotografie máte rád?
To se strašně těžko popisuje, ale nedávno jsem to někomu ukazoval a uvědomil jsem si, že mám rád fotografie, které vlastně nějak zvlášť nepůsobí. Třeba jedna z mých nejmilejších je, kdy leží gepard na kostičkovaném lůžku. Jo, takže ty skvrny toho geparda a ta pravidelná struktura toho umělohmotného lehátka, prostě se mi líbí takový fragment. Jenom.
Kde jste k tomu přišel?
To je taky dlouhá historie. To bych musel ze široka, to máte v rozhlase rádi.
Ano, máme.
Je to kdysi dávno, no vlastně nedávno ještě, hlídal brněnské letiště gepard, kromě sokolů.
Vážně?
Jo. Vyháněl odsud králíky a zajíce a drobnou zvěř, která těm letadlům vadí. Takže to, co nezvládl sokol, tak... Tam ochránce letiště Kostě všechno obsluhoval s gepardem.
A odtud tedy snímek na lehátku.
Je to, ano, je to odtud.
S autorem knihy Ztracen v zemi mamutů Pavlem Radostou bych se ještě možná vrátila k Eduardu Štorchovi. On byl rozhodně skvělý vypravěč, ale přece jenom s dobou kamenou začal v roce 1918 a ta poslední korigovaná vydání vycházela někdy v 50. letech. Kam se za 70 let posunula archeologie a paleontoantropologie?
Hodně se posunula. No. Ono vlastně s tím rukopisem končil někdy v roce 37, pak už se to moc neměnilo. Takže to je ještě mnohem, mnohem díl. A on jako byl docela, ta jeho příprava byla důkladná, ale on nemohl znát, ještě se rozbíhalo teprve radiokarbonové datování, nemluví o termoluminescenčním, o genových analýzách, to je novinka z posledních vlastně let. Takže on nemohl některé věci opravdu znát a navíc byl pod určitým schématem myšlení své doby, což se projevuje třeba v přístupu k ženám v tom jeho románu. On tam má třeba, já to nedokážu citovat přesně, ale tam lovec želí ztráty své ženy a přemýšlí tak, že to nebyla jenom pouhá otrokyně, že k ní cítil něco víc, ale lituje toho, kdo mu bude nosit náklady a žvíkat kůže. Jo, tak zaprvé teda přežvíkat kůži bizona.
Pardon, chce se mi říct to, tak muži většinou litují, ale to byla velmi nevhodná a nekorektní poznámka.
Ale to nebylo jenom vůči ženám. Tam je jedna scéna, ze které opravdu naskakuje asi a zvlášť dneska husí kůže a je velmi nepřesná a nesprávná. Ta tlupa toho kopčema utíká před nepřáteli a dítě, které jedna z těch žen nese, tak pláče a ona ho nedokáže utišit, no tak ho vezme a hodí ho do bažiny a je klid a jdou dál a vůbec nic se nestalo. Jo, což tehdy ti lidé měli vlastně dva základní úkoly. Přežít, být v teple, najíst se a rozmnožovat se. Takže dítě bylo velmi vzácný artikl, to jako, že by se takhle plýtvalo dětma, to asi nepřipadalo v úvahu.
Já když jsem četla tu vaši knížku, tak jsem si říkala, no tohle, když si budou číst desetileté děti, tak určitě by je zajímala ta konfrontace, nebo mě to teda napadlo. Jak bych přežila já, kdyby se něco strašného stalo, my jsme se museli vrátit o několik set let zpátky, vytáhnout z domu to, co tam ještě zbylo a nějakým způsobem si poradit. Napadlo vás to taky?
Napadalo mě to pořád vlastně, jo? Jak se člověk pohybuje v tom prostředí mamutí stepy a polárních oblastí, nebo skoro polárních. Napadá mě to, že kdyby se opravdu něco s civilizací stalo, tak nemáme kam hlouběji se vrátit, než do té doby kamene. A zajímalo by mě, kdo z nás by tam obstál. Já bych tam třeba hrozně rád se podíval, ale třeba
já
na týden.
Já jo, ale... To je takové to fantazírování. Já bych se rád vrátil do středověku, ale většina z nás by nebyla rytířem na bohatém hradě.
No tak v té době byla výhoda, že nebyli rytíři a dokonce ty kouzelníci, šamani, já si myslím, že to nebylo úplně tak horké, že ta společnost byla poměrně jako rovnoprávná. U toho Štorcha pořád bojovali, všichni na potkání se tam mydlili, což taky asi nebylo možné. Jeden čas tady bylo jenom několik tisíc lidí, kdyby se takhle na potkání všichni zabíjeli,
tak zase tady
nejsme. No. Ale jak to bylo doopravdy, by mě hrozně zajímalo. No, no tak na týden a pak rychle zpátky k anestezii a k větrníkům v Vímramovské kavárně, skvělé naší.
Říká Pavel Radosta. Dneska byl mým hostem. Pavle, děkuju za to. Těšila bych se na druhý díl Ztracen v zemi mamutu. Třeba se ho dočkám. Ať se vám daří.
Děkuju moc a děti čtěte.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.